la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții. Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea cu adevărul, la întâlnirea cu Scriptura, la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce întâlnire este mai importantă decât aceasta? O întâlnire în care putem să stăm față în față cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Ocazia aceasta nu face rabat de la acest lucru și dorim foarte mult să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm câteva lecții prețioase pentru viața noastră practică de credință și pentru viața noastră în general. Pentru minutele ce ne stau în față, vă propun să mergem asupra unui pasaj din Vechiul Testament. Este un pasaj pe care iubitorii Bibliei îl cunosc foarte bine. Și din pasajul acesta, cu siguranță avem multe de învățat. Pasajul despre care am vorbit se găsește în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 5. Și vrem să citim de aici tot pasajul. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 14. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei i-a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel, și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omul lui Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să-ți faci ceea ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Acesta este pasajul din ocazia aceasta, dragi prieteni. Am ținut foarte mult ca să-l citim pe tot, ca să vedem contextul în care aici apar în scenă, pe lângă Naaman, mai apar câteva personaje. Siria era adesea în război cu Israelul. Aici, în contextul în care noi am citit pasajul, cu siguranță era un moment și un timp de pace. Naaman era un personaj important în Siria. El câștigase onoare, câștigase victorii prin și faimă, evident, prin victoriile pe care le-a realizat, dar avea o problemă. Avea nefericirea să fie bolnav de lepră. Lepra pe timpul acela era o boală extrem de periculoasă, contagioasă. Era o boală pe care cei din timpul acela o priveau ca pe un blestem al lui Dumnezeu. Astăzi, dacă vorbim de lepră, vorbim și de tratamente, vorbim de o medicină care a avansat foarte mult, însă pe timpul acela nu putem să vorbim de așa ceva. El află de puterea Dumnezeului cel adevărat, din Israel, da, și de omul lui Dumnezeu, și toate informațiile acestea le-a primit de la o fetiță care era sclavă în casa lui. O fetiță care a fost luată în urma războiului. Războiul este crud de fiecare dată. Războiul are niște consecințe devastatoare. Nu doar că atunci când vorbim de război ne gândim la arme, la soldați, dar ne gândim și la oameni. Ne gândim la copii, ne gândim la familii. Și asta face războiul. Rupe familii, despart oameni. Și fetița aceasta fusese luată din căminul ei și acum se afla într-o țară vrăjmașă, în Siria. Ea nu și-a îngăduit să își concentreze gândurile și activitățile asupra nefericirii și asupra situației ei. Putea să stea și să se plângă de situația în care se găsea. Însă această fetiță avea o altă viziune și o altă mentalitate. Chiar într-o țară străină, Dumnezeu avea un mesaj și avea o misiune pentru ea. Cu toate că era captivă, fetița nu l-a uitat pe Dumnezeu și asta este un lucru extraordinar pe care putem să-l învățăm din pasajul acesta, prin prisma acestei fetițe. Indiferent unde ești, e bine ca în viața ta să nu uiți de Dumnezeu. În loc să-l dorească pe Naaman bolnav, pentru că era dușmanul ei, da? Ea era dușmanul poporului ei. Ea trebuia să fie sclavă sau roabă, da, în casa acestui om. În loc să-i dorească boala, da, ea dorea ca el să fie sănătos. Și ea spera că putea omul acesta să aibă parte de vindecarea de boala aceasta. Și aducându-și aminte de minunatele lucrări ale lui Dumnezeu și aducându-și aminte de minunatele lucrări ale profetului Dumnezeu pe nume Elisei, și-a dat seama că Naaman putea să fie vindecat. Și a spus lucrul acesta. Și din experiența lui Naaman observăm cum Dumnezeu, de multe ori, dragi prieteni, lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează în viețile noastre prin oameni. Când ne întâlnim cu câte cineva, când vorbim cu câte cineva, când discutăm, există posibilitatea ca Dumnezeu să ne facă chemări la pocăință, chemări la o viață de vindecare la nivel spiritual, prin oamenii cu care noi interacționăm. Poate de cea mai, din cea mai joasă pătură socială. Dumnezeu lucrează prin oameni. Spune aici, și am citit în versetul 10, că în momentul când ajunge Elisei în fața casei, Naaman în fața casei lui Elisei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Elisei a trimis vorbă printr-un sol și a spus: du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Și aici observăm un element important. Vindecarea lui Naaman depinde de dispoziția lui de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Depinde de dispoziția lui de a-i da crezare omului lui Dumnezeu. Era foarte ușor ca să vină Elisei, să facă o rugăciune și el să plece curat. Era foarte simplu ca să vină Elisei să spună câteva vorbe sau să se atingă de rană, de carnea lui bolnavă și să se facă și să se vindece. Însă aici Dumnezeu a vrut să-l încerce pe Naaman. Bun, până la urmă ai încredere, dar până unde merge încrederea ta? Naaman, tu crezi că Dumnezeu poate să-ți ofere vindecare, dar ce ești dispus să faci? Așa se întâmplă și în viața noastră de multe ori. Noi credem că Dumnezeu poate să facă lucruri mari, însă atunci când suntem nevoiți să ne dăm jos din confortul nostru, să facem câțiva pași pentru el, îi facem? Sau credem doar teoretic? Uneori, știți, ni se pare că ceea ce ne cere Dumnezeu este prea mult. Uneori ni se pare că ceea ce ne cere Dumnezeu este ciudat. Auziți, să mă duc să mă scald în Iordan de 7 ori. Dar ca ce? Care este logica? Și argumentul lui Naaman este foarte interesant. Nu erau locuri mai bune și în țară la mine, râuri mai frumoase, mai curate, mai limpezi. De multe ori Dumnezeu vine în fața noastră cu tot felul de lucruri parcă necorespunzătoare vieții pe care noi o trăim. Și poate pentru orgoliul nostru am dat crezare și am spune, nu pot să fac lucrul acesta. De multe ori, ceea ce ne spune Dumnezeu ni se pare nepotrivit pentru noi și așa ajungem, din păcate, să ignorăm cuvintele lui Dumnezeu. Și așa ajungem, din păcate, să ignorăm vindecarea pe care Dumnezeu vrea să ne ofere. Dumnezeu vine și spune, uite, vrei să fii mântuit? Schimbă-ți viața pentru mine. Transformă-ți viața. Vino și urmează-mă. Și unor parcă ni se pare greu să facem lucrul acesta. Vindecarea spirituală de care noi avem nevoie poate să vină în viața noastră prin lucruri pe care noi le considerăm ciudate. Și spune aici cuvântul că Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, da? Se va înfățișa în fața mea și pot să mai spun eu, îmi va pune covorul roșu, mă va aplauda, îmi va spune cuvinte de bine. Naaman spune apoi că plin de mânie a spus lucrurile astea, a întors spatele și a plecat. Naaman devine mânios pentru că nu primește respectul pe care el l-ar fi așteptat din partea lui Elisei, omului lui Dumnezeu. Și această mânie seamănă cu mâniile pe care le avem și noi de multe ori în momentul în care Dumnezeu nu reacționează cum am reacționat noi. Aceste acte de mânie sau sentimente de mânie vin de multe ori în viața noastră când Dumnezeu nu face și nu lucrează cum am dorit să lucreze și cum am dorit noi. Când planurile mele nu sunt ca planurile lui Dumnezeu, eu devin de multe ori mânios. Și spun, dar nu, eu mi-am imaginat altfel scenariul acesta. De ce nu face Dumnezeu așa cum mi-am imaginat eu? Și plecăm supărați, plecăm mânioși. Și am vrea să nu mai avem de-a face cu situații de felul acesta. Dar ideile preconcepute ale omului în privința modului de acțiune a lui Dumnezeu de cele mai multe ori sunt eronate, sunt greșite. Când facem noi planurile lui Dumnezeu, când îi facem planurile lui Dumnezeu, de multe ori ajungem la decepție și nu ne place și nu ne simțim bine. Haideți să ne gândim la câteva situații din Sfânta Scriptură în care Dumnezeu intervine într-un mod foarte diferit de cum gândea omul, într-un mod foarte ciudat față de cum gândea omul. Să vă dau cel puțin 3 exemple. Dumnezeu a ales să scoată poporul Israel din Egipt prin ce? Prin Marea Roșie. A ales să-l treacă prin Marea Roșie. Deci Dumnezeu putea să facă altfel. Dumnezeu putea ca, știu eu, un nor să-i acopere. Dumnezeu putea să facă orice altceva. Dar nu asta era ceea ce gândea omul atunci. Omul gândea altceva. Și Dumnezeu vine, nu, treceți prin mare. Și omul a trecut și poporul a trecut prin mare. Sau Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să se nască într-un grajd, într-un staul, da? Și să fie legănat într-o iesle cu animale acolo. Dar asta n-a fost, lucrul acesta și viziunea aceasta n-a fost în acord cu viziunea oamenilor și poporului din vremea aceea. Oamenii care se gândeau că altfel va veni Mesia, nu într-un staul, deși, da, putem să găsim lucruri profetizate dinainte, dar oamenii, poporul avea altă viziune. Sau Dumnezeu a lăsat pe Fiul Său să trăiască pe pământul acesta printre oameni, a ales să trăiască și Domnul Iisus Hristos a ales de bunăvoie să fie un slujitor al celorlalți oameni. Chiar Mântuitorul a spus, eu am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu am venit să slujesc. Ori viziunea contemporanilor Mântuitorului era cu totul și cu totul alta. Mântuitorul trebuia să vină ca un eliberator. Domnul trebuia să vină ca un mare viteaz. În niciun caz să slujească. Nu înțelegem de ce uneori Dumnezeu abordează lucrurile printr-o metodă ciudată, am spune noi, diferită de înțelegerea noastră. Însă trebuie să fim conștienți că Dumnezeu vrea binele omului. Dumnezeu vrea binele nostru. Dumnezeu dorește ca viața noastră să fie la standardul cerut de El. Și spune mai departe versetul 13 și cumva ne apropiem de încheiere. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească. Și a zis: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Știți, de multe ori observăm în viața aceasta că parcă suntem tentați să facem mai mult lucruri grele decât lucrurile ușoare. Parcă mai ușor ar fi să te duci să faci mulți kilometri, poate chiar pe jos, decât să te duci la Hristos și să spui: Doamne, ăsta este păcatul meu, vreau să-mi cer iertare, vreau să-mi schimb viața. Parcă am face mai mulți kilometri, parcă am face drumuri, parcă am merge la ce biserici mai speciale, doar gândindu-ne că așa vom căpăta și bunăvoința lui Dumnezeu va fi căpătată în felul acesta sau Dumnezeu va privi altfel către noi. Însă Dumnezeu, când ne cere un lucru ușor, reacționăm într-un mod ciudat de multe ori. Da? Și acești slujitori se duc la Naaman și spune: dacă era un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Și cu siguranță că așa s-ar fi întâmplat. Însă Dumnezeu a lucrat, dragii mei, prin experiența aceasta, în viața lui Naaman, a lucrat prin trei oameni, să zic așa, sau prin trei categorii de oameni. Da? Prima categorie de oameni și primul om prin care Dumnezeu a lucrat în viața lui Naaman a fost fetița sclavă din casa lui. Fetița care i-a deschis ochii, fetița care i-a deschis mintea. Da? Naaman a ascultat prima dată cuvintele unei fetițe care era sclavă în casa lui. Și de aici a început tot acest proces. Primul pas pe care l-a făcut Naaman către întâlnirea lui cu Dumnezeu și cu omul lui Dumnezeu a fost să asculte cuvintele unei fetițe sclave. Chiar așa, noi mai avem demnitatea sau curajul de a asculta cuvintele nu doar a unei persoane care este într-o pătură socială de jos, dar să mai ascultăm cuvintele unui copil? Mai învățăm noi ceva de la copii astăzi? Mai dăm crezare cuvintelor pe care aceștia le rostesc? De unde să știu că Dumnezeu poate îmi vorbește pentru un copil în ceea ce înseamnă viața mea pe care o am de transformat și de schimbat? În al doilea rând, Dumnezeu a vorbit prin omul lui Dumnezeu, prin Elisei, a doua categorie, al doilea om prin care Dumnezeu a vorbit. Naaman a înțeles că profetul acesta, Elisei, profetul lui Dumnezeu, da, putea să-i aducă vindecare. Și a înțeles cuvintele, n-a înțeles la început cuvintele lui, dar a înțeles că el trebuie să ajungă la profetul lui Dumnezeu, la Elisei. Și nu în ultimul rând, a treia categorie, slujitorii lui Naaman, slujitorii lui, care l-au îndrumat să asculte până la capăt de cuvintele pe care Elisei i le-a spus inițial spre vindecarea lui, și anume să se scalde de 7 ori. Ce înseamnă, dragi prieteni, să ai lângă tine oameni care să te îndrume de bine? Mă gândesc la slujitorii lui Naaman. De aceea, cred că importanța mesajului din ocazia de față asta este: ce fel de oameni ai pe lângă tine? Oameni care te îndrumă spre bine, oameni care te îndrumă să faci lucrurile bune, oameni care te îndrumă să-ți schimbi viața, oameni care te îndrumă pe drumul pe care vrei să-l parcurgi spre împărăția lui Dumnezeu, sau ai oameni lângă tine care îți spun să nu faci lucrul acesta? Cum era să fi fost lângă Naaman oameni care să-i fi spus, uite, ai dreptate, părinte, da? Ai dreptate. Omul acesta nu ți-a ieșit în cale, nu ți-a urat de bine, nu a venit să te întâmpine. De ce să mai asculți cuvintele lui? Du-te acasă. Și poate de ce nu? Dă un comunicat în care vei spune cum ai fost tratat într-un mod necorespunzător. Însă oamenii aceia de lângă el l-au motivat și l-au încurajat să facă ceea ce era spre binele lui. Ce fel de oameni avem noi în jurul nostru? Oameni care să ne motiveze să facem binele, oameni care să ne motiveze să nu mergem pe calea binelui. Cât de important este să ai lângă tine oameni care să te îndemne de bine, să te motiveze să faci lucrurile pentru Dumnezeu, să slujești pe Dumnezeu. Și ce bine să ai lângă tine oameni care îți doresc vindecarea. Și Naaman a fost binecuvântat pentru faptul că a avut în casa lui o fetiță roabă, o fetiță care a vrut binele. Gândesc că probabil și Naaman o fi fost un om care a dat și el dovadă de bunătate. Însă, întrebarea rămâne astăzi între noi, cei care trăim în zilele acestea. Ce fel de oameni avem lângă noi? Cu ce fel de oameni ne înconjurăm? Și mai mult decât atât, ce fel de oameni suntem noi pentru alții? Încurajăm noi pe prietenii noștri, pe rudele noastre, pe colegi, vecini, îi motivăm și încurajăm de bine, spre bine? Ce fel de prieteni suntem noi? Este o vorbă românească și un proverb care spune în felul următor: spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Cu cine ne împrietenim? Cât de motivați suntem în viața aceasta de oameni din jurul nostru să facem bine, să facem binele spre salvarea vieții noastre și spre salvarea vieții noastre spirituale. Din experiența aceasta, pe care noi am abordat-o în minutele acestea, Naaman afirmă la final, în versetul 15, că Dumnezeu este cel vrednic de laudă, că nu este nimeni ca El. Asta a putut să o afirme numai în măsura în care a urmat toți acești pași. A ascultat de fetița aceea din casa lui, sclavă. A mers mai departe, chiar dacă contextul și ciudățenia pe care Dumnezeu i-a spus-o prin Elisei îi se părea ieșită din comun, și a ascultat și de acei slujitori care l-au motivat să facă și acest lucru ușor pe care îl cerea omului Dumnezeu. Îmi place că Naaman a ascultat de om, de oameni, la începutul experienței acestea și la finalul experienței acestea. La început prin fetiță și la final prin slujitorii lui. A fost binecuvântat Naaman, că a avut oameni în jur buni, și a mai fost binecuvântat pentru că a înțeles că uneori Dumnezeu poate să lucreze prin oameni. Și asta este și o învățătură pentru noi. Dumnezeu poate să lucreze prin oameni. Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră prin oamenii pe care noi avem în jurul nostru. Dacă Naaman de la început și-ar fi astupat urechile și-ar fi spus nu, eu nu cred fetița aceasta, cu siguranță nu mai ajungea până în punctul de a sta față în față cu Iordanul și cu decizia de a merge să se scalde sau nu. Așa a fost vindecarea lui Naaman. Poate să fie vindecarea noastră la fel, o vindecare spirituală de boala și de lepra păcatului. Dacă ni se par lucrurile ciudate pe care Dumnezeu ni le cere, să ne mai gândim o dată. Să nu luăm decizii radicale în viața noastră la supărare sau la mânie. Să ne gândim foarte bine la ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să luăm cele mai bune decizii pentru El. Și nu uitați, puneți-vă des această întrebare. Ce fel de prieten am eu în jurul meu? Mai mult decât atât, ce fel de prieten sunt eu pentru ceilalți? Spune-mi cu cine te împrietenești. Dumnezeu să ne dea bucuria să fim înconjurați de oameni buni care să ne motiveze să facem binele. Și noi să fim din categoria aceea de oameni buni care să-i motivăm pe alții să facă binele. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.